Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει. Τα λέμε λοιπόν όλα μαζί, σήμερα όλες τις ευχές μαζί. Με υγεία λοιπόν σε όλο τον κόσμο, με θετική σκέψη και με πολύ 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 αθλητισμό. Υγεία και σπορ λοιπόν, επανακάμψαμε μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα. Είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 2. Εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Αναστασία Τσουκαλά και η Μαρία Σκοπελίτου είναι σήμερα κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα μήνα, διεξήχθη ένας από τους δυσκολότερους αγώνες τρεξίματος. Εγώ βασικά θα τον χαρακτήριζα περισσότερο ως αγώνα επιβίωσης. Και το λέω αυτό διότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα εχθρικές. Οι δρομείς είχαν να δαμάσουν την υψηλή θερμοκρασία, την άμμο, αλλά και τα 256 χιλιόμετρα. Αναφέρομαι στον μαραθώνιο της άμμου, στον μαραθώνιο της ερήμου, στον οποίο φέτος είχαμε δύο ελληνικές συμμετοχές. Αυτή του Σπύρου Λογοθέτη και του Σπύρου Ροή. Κατάφεραν και οι δυο τους να τερματίσουν και σήμερα λοιπόν κοντά μας είναι ο Σπύρος Λογοθέτης, ένα από τα νέα ταλέντα των υπεραποστάσεων, ένα νέο παιδί. Μας ήρθε από το όμορφο Αγκίστρι για να μας διηγηθεί τα όσα πέρασε τις 10 μέρες που βρέθηκε στο Μαρόκο και στην έρημο Σαχάρα. Σπύρο μου, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, Βίκη, καλώς σας βρήκα.
Ο Σπύρος, να πω ότι έτρεξε τον αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Έτσι.
Πολύ σωστά, ναι.
Μάζεψες χρήματα για τον οργανισμό Hope for Children, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Είναι ένας οργανισμός στην Αφρική.
Έχει έδρα στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αλλά όλα τα λεφτά πάνε σε χώρες στην Αφρική. Και τα συγκεκριμένα λεφτά πήγανε σε ένα σχολείο 175 παιδιών και προμηθευτήκανε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα αλλά και σχολικά βιβλία για έναν ολόκληρο χρόνο.
Mm-hmm. Τι χρήματα μαζεύτηκαν συνολικά?
Λίγο πιο πάνω από 10.000 ευρώ.
Πολύ ωραία.
Οπότε ένα πολύ μεγάλο και σεβαστό ποσό.
Λοιπόν, πάντως έχω να σου πω ότι η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, αν με τι άλλο, νιώθω ότι σε κάνουν πλουσιότερο σε εμπειρίες, έτσι.
Πλουσιότερο στην καρδιά, στην ψυχή, στο μυαλό.
Νιώθεις έτσι, ε?
Σίγουρα. Το πρώτο σχόλιο που άκουσα από δικούς μου ανθρώπους μόλις γυρίσα ήταν ότι σαν να γύρισα ένας...
άλλος άνθρωπος.
Όχι μόνο αυτό, σαν να έγινε, ας πούμε, πιο άντρας, να το πω, πιο...
Πιο σοφός.
Πιο σοφός, πιο δυνατός, ναι. Κάτι
κάπως αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα έχεις πολλά να μας πεις. Έζησες δυνατές εμπειρίες όλες αυτές τις μέρες. Μέρες οι οποίες, Σπύρο, περνούσαν δύσκολα, γρήγορα, αργά. Πώς τις βίωσες?
Πραγματικά, η πρώτη μέρα, νομίζω για τα πρώτα 15 με 20 χιλιόμετρα, ήμουν αμμουδιασμένος ολόκληρος. Και δεν υπερβάλλω, γιατί σε μια φάση νόμιζα ότι από τη ζέστη, από το έδαφος, από τη θερμοκρασία μου διάζω. Ναι. Και ενώ δεν ήταν έτσι, ήταν από τον ενθουσιασμό μου. Δεν ένιωθα τους παλμούς μου, δεν ένιωθα τίποτα. Και οι πρώτες τρεις μέρες και η τέταρτη μέχρι ένα σημείο περάσανε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ευχάριστα. Δεν ένιωθα πείνα, δεν ένιωθα κούραση. Περνούσα πολύ καλά. Μόλις ήρθε ο τραυματισμός, εκεί είναι που λίγο μου έπεσε η ψυχολογία και με επηρεάσανε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα.
Λοιπόν, θα τα πούμε, θέλω να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Ποιο ήταν το πρώτο μέρος άφιξης, την πρώτη μέρα?
Προσγειωθήκαμε στο Αρζαζάτ, στο αεροδρόμιο εκεί πέρα, και μπήκαμε κατευθείαν στα Πούλμαν και είχαμε ένα ταξίδι γύρω στις 9 ώρες προς τη Δυτική Σαχάρα.
Με Πούλμαν.
Με Πούλμαν. Mm-hmm. Οπότε διανύσαμε 300 χιλιόμετρα σε 9 ώρες. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ο δρόμος σε τι κατάσταση ήταν. Και...
Γιατί θερμοκρασίες μιλάμε, δηλαδή όταν βγήκατε από το αεροπλάνο?
Όταν βγήκαμε από
στο Μαρόκο, έτσι.
Ναι, ναι. Δεν ήταν τόσο. Ας πούμε, ήταν γύρω στους 35 με 37.
Α, τρώγονταν, εντάξει.
Οπότε ναι, αυτό ακριβώς. Δεν ήταν κάτι που.
Το σοκ που το νιώσατε?
Το σοκ το ένιωθα πάντα μετά τις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή 12 με 4 το μεσημέρι. Έφτανε και 48, μπορεί και 50. Το καλό ήταν ότι...
Με υγρασία ή
όχι,
ήταν ξηρή?
Ευτυχώς δεν είχε υγρασία, πάλι καλά. Mm-hmm. Αλλά πάνω από τους 45 γενικά έφτανε για περίπου μία ώρα μέσα στην ημέρα. Οπότε δεν ήταν τόσο τραγικό.
Άρα λοιπόν το πρώτο μου, το σημείο συνάντησης ήταν το Μαρόκο. Μπαίνετε λοιπόν σε ένα πούλμαν και διανύεται ένα 9ωρο να φτάσετε στην έρημο.
Ναι.
Εκεί τι έγινε μόλις σταματήσατε?
Φτάσαμε αργά το βράδυ. Κάποιοι που είχαν έρθει από άλλες χώρες είχαν φτάσει πιο νωρίς, οπότε είχαν προλάβει να βρουν τη σκηνή τους, να φτιάξουν τα πράγματά τους. Εγώ πήγα, ήταν σκοτάδι, δεν είχαμε φώτα, οπότε απλά μπήκα στη σκηνή νούμερο 8 που μου είπαν ότι είμαι. Βρήκα και άλλα 7 άτομα, Ισπανούς. Βρήκα μια γωνία, έβαλα τα πράγματά μου και κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα βέβαια για πολύ λίγο, γιατί μετά από 2 ώρες ξύπνησα από το κρύο. Και το πρωί
είχε μάθα. Λοιπόν, μας είπες ότι έφτανε θερμοκρασία μέχρι και 45 βαθμούς,
ναι,
έτσι,
ναι.
48 όπως είπες.
Ναι, και πάνω από 45 σίγουρα κάθε μέρα.
Και το βράδυ έπεφτε σε τι θερμοκρασία?
Η πρώτη μέρα έπεσε στους 0 βαθμούς και πραγματικά δεν το περίμενα, με έπιασε απροετοίμαστο αυτό το κομμάτι.
Δεν σας είχαν πει ότι η θερμοκρασία το βράδυ μπορεί να φτάσει και 0?
Ναι, και στο site το γράφει. Απλά γράφουν, ας πούμε, 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.
Α, δεν είχαν πει ότι μπορεί να φτάσει και 0?
Όχι. Από φίλους και γνωστούς ήξερα ότι θα πέσει και στους 4-5. Οπότε εγώ αυτό ήξερα.
Αυτό ήξερες και έτσι ήσουν προετοιμασμένος,
ναι,
φαντάζομαι.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι.
Που σημαίνει
πολύ
ότι
σωστά.
Ο εξοπλισμός που είχες ήταν για 10 βαθμούς.
Αυτό ακριβώς. Το sleeping bag που είχα, ας πούμε, που είναι πολύ βασικό. Ήταν καλοκαιρινό, μέχρι 10 βαθμούς, και αυτό γιατί ήθελα να είναι και ελαφρύ. Δηλαδή ήταν σαν 600 γραμμάρια περίπου. Άμα έπαιρνα ένα sleeping bag χειμερινό, θα μπορεί να ξεπέρναγε και το 1,5 κιλό. Πράγμα που δεν το ήθελα.
Εξήγησε το μας λίγο, γιατί μετράς τα γραμμάρια. Είναι σημαντικό αυτό.
Μέτρησα τα γραμμάρια στα πάντα, διότι τα κουβαλούσα όλα στην πλάτη μου. Οπότε για να τρέξω και να αποφύγω κάποιον πιθανό τραυματισμό από το βάρος, και για να γλιτώσω και την κόπωση, κάποια, ας πούμε, να το θέσω έτσι, έπρεπε ο σάκος μου να είναι πολύ ελαφρύς.
Ζήγησε συνολικά πόσο?
Στην αρχή ήταν 8,7 κιλά, συν 1,5 λίτρο νερό, ξεπερνούσε τα 10. Και κάθε μέρα μειωνόταν περίπου κατά 700 γραμμάρια, που ήταν το φαγητό που έτρωγα.
Και τι είχες μέσα στο σάκο λοιπόν? Είχες το sleeping bag?
Είχα το sleeping bag, είχα τροφή για 7 ημέρες. Είχα ένα κολάνι στο θερμικό, και μετά είχα τον βασικό εξοπλισμό, ας πούμε, έναν αναπτήρα, ένα μαχαίρι, συνδετήρες, πηξίδα, το χάρτη της περιοχής, μια ειδική τρόμπα που απορροφούσε το δηλητήριο σε περίπτωση που είχες κάποιο τσίμπημα από φίδι ή σκορπιό. Αυτά πάνω κάτω.
Υπήρχαν και αυτοί οι κίνδυνοι δηλαδή?
Ναι, σίγουρα. Βασικά, άμα έβρισες μια περιοχή που ήταν έτσι πολύ πετρώδες και σήκωνες 10 πέτρες, σίγουρα κάτω από τη μία θα βρίσκεις ένα σκορπιό, ας πούμε.
Δεν είχες τέτοια εμπειρία, φαντάζομαι.
Είδαμε αρκετούς σκορπιούς, αλλά δεν είχαμε κάποιο τσίμπημα. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ.
Ωραία. Εκεί λοιπόν σε σκηνή, 0 βαθμούς Κελσίου, εσύ με το καλοκαιρινό sleeping bag, πώς την έβγαλες καθαρή?
Θυμάμαι πολύ καλά ότι έφτασα 8 ώρα τη νύχτα και μπήκα στη σκηνή. Γύρω στις 9 ξάπλωσα να κοιμηθώ και πριν τις 12 είχα ξυπνήσει από το κρύο. Και κοιμόντουσαν όλοι, δεν ήξερα και κανέναν, οπότε δεν μπορούσα να κάνω και πολλά. Έκανα υπομονή. Σκέφτηκα μέχρι και την αλουμινοκουβέρτα να ανοίξω, να τη ληχτώ με αυτήν, αλλά εντάξει, δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Και το πρωί.
Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι οι διοργανωτές δεν σας δίνουν τίποτα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις μια κουβέρτα, ας πούμε, να σου φέρουν.
Όχι, όχι. Και όχι μόνο αυτό. Άμα έρθουν και σου κάνουν έναν ευνηδιαστικό, ας πούμε, έλεγχο στον εξοπλισμό σου και βρουν κάτι το οποίο.
Δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται, ας πούμε. Θα φας ποινή.
Τι δεν επιτρέπεται, δηλαδή?
Δεν είναι τόσο τι δεν επιτρέπεται. Ας πούμε, εσύ έχεις όριο τα 15 κιλά στο σάκο σου.
Ναι.
Οπότε, άμα ξεπερνάει τα 15 κιλά, θα φας ποινή. Οπότε, άμα κάποιος θέλει να πάρει μια κουβέρτα μαζί του, μπορεί να την πάρει. Δεν θα πει ο διοργανωτής όχι. Απλά θα σου ρίξει ποινή άμα βρει κάτι που.
Ξεπερνάει τα 15 κιλά.
Ναι, ή άμα είναι κάτι που δεν υπάρχει. Ας πούμε, άμα δεν έχεις πηξίδα, η ποινή ήταν 3 ώρες. Και άμα, ας πούμε, δεν είχες το χάρτη της περιοχής, το βιβλιαράκι που σου δίνουν. Πάλι τόσες 3 ώρες ποινή. Και υπάρχουν και άλλες ποινές, τύπου άμα δεν βάλεις τον αριθμό συμμετοχής εκεί που σου ορίζουν, ας πούμε, μπορεί να σε βγάλουν και εκτός διοργάνωσης.
Είναι πολύ αυστηρά.
Ναι, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και είχαμε πολλούς αθλητές που ήρθανε, κάνανε ένα χρόνο προετοιμασία, δώσανε τόσα λεφτά, ήρθανε στο Μαρόκο να τρέξουν και δεν περάσαν τα ιατρικά τεστ και τους στείλανε σπίτι τους. Οπότε ναι, δεν υπήρχαν περιθώρια για παιχνίδια.
Περνάς δηλαδή και ιατρικά τεστ όταν φτάνεις εκεί? Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι σε εξετάζουν?
Σου ζητάνε να πας ένα καρδιογράφημα και ένα χαρτί από παθολόγο, το οποίο το έχεις κάνει έναν μήνα πριν τον αγώνα. Τα κοιτάνε και άμα θεωρούν ότι είναι εντάξει, σε περνάνε. Άμα θεωρούν ότι πρέπει να σου κάνουν περαιτέρω εξετάσεις, ναι, έχουν εκεί πέρα γιατρούς που σου κάνουν εξετάσεις.
Mm-hmm. Είπες ότι πρέπει να έχεις μαζί σου πηξίδα και χάρτη.
Ναι.
Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει καμία σήμανση για την πορεία σου.
Υπάρχει σήμανση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την δεις σήμανση. Και όταν τρέχεις 3 και 4 ημέρες, είναι τόσο μεγάλη η κούραση που δεν μπορείς να συνέχεια να ψάχνεις για τα σημάδια και. Οπότε, επίσης, πιο πολύ η πηξίδα υπάρχει γιατί μπορεί να χαθείς. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουν χάσει κόσμο και βρεθήκανε μετά από 10 μέρες και σε άλλη χώρα. Για παράδειγμα στην Αλγερία.
Δεν υπάρχει κάποιο ελικόπτερο να παρακολουθεί την πορεία των δρομέων?
Υπάρχει πλέον 2 κιόλας ελικόπτερα, αλλά δεν ήταν πάντα εκεί. Τώρα τελευταία, επειδή έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών, ας πούμε, ο αγώνας και επειδή έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, χρειάζεται πλέον να έχει και ελικόπτερο και πομπό GPS. Γιατί έχουμε και GPS, αλλά τελειώνει και η μπαταρία. Δηλαδή, την τέταρτη μέρα μένα μου κλείσε το GPS. Οπότε μόλις έφτασα στη σκηνή μου, ήρθαν αυτοί που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι από τη διοργάνωση και μου αλλάξαν τις μπαταρίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλος ο αγώνας διήρκησε συνολικά 6 ημέρες, έτσι?
7 ημέρες, η μία μέρα ξεκούραση.
Η μία ήταν ξεκούραση. Ναι. Συνολικά 256 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι περίπου τη μέρα κάτι λίγο παραπάνω από ένα μαραθώνιο, έτσι?
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ξεκινάκατε πρώτα, από ό,τι μου έλεγες, οι αθλητές οι οποίοι ήταν οι πιο αδύναμοι. Ξεκινούσαν στο κάθε etap.
Ο αγώνας, βασικά εγώ πρέπει να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί δεν ξέρω τώρα αν ήταν τυχαίο, αλλά έπεσα πάνω σε άτομα που έχουν ξανατρέξει τον αγώνα. Και όχι μία και δύο φορές, μέχρι και 5 φορές
και
10 φορές.
Είχαν εμπειρία μεγάλη, ναι.
Είχαν μεγάλη εμπειρία και μιλήσαμε λίγο και μου είπαν κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η δεύτερη μέρα του αγώνα, κάθε χρόνο είναι η πιο δύσκολη από θέμα άμμου, γιατί εκεί είναι που θα ξεχωρίσουν τους πρώτους 50 καλύτερους αθλητές της διοργάνωσης. Mm-hmm. Οπότε κάθε μέρα, τις πρώτες 3 μέρες ξεκινάγαμε στις 8.30 το πρωί όλοι μαζί και την τέταρτη μέρα, που είναι και η μεγάλη ημέρα, οι πρώτοι 50, που είναι και η ελίτ της διοργάνωσης, ξεκινάνε 3 ώρες μετά. Και ήμουνα αρκετά τυχερός να είμαι στους πρώτους 50 και συγκεκριμένα στη 35η θέση γενικής κατάταξης. Και ξεκίνησα 11.30 το πρωί την τέταρτη μέρα, ενώ οι υπόλοιποι αθλητές ξεκίνησαν στις 8.30.
35η θέση, να πούμε ότι ξεκίνησαν συνολικά 1.200 αθλητές, ναι, έτσι, ναι. Και μετά φτάσατε...
1.200 ήταν στην αρχή, λόγω ιατρικών και κάποια άλλα προβλημάτων ξεκίνησαν οι 870 και τερματίσαμε λίγο πιο πάνω από τους 800 συνολικά.
Εντάξει, δεν το συζητώ, ότι ήσουν να πήγες πάρα πολύ καλά. Συνολικά
σίγουρα.
Τερμάτισες... Σε πόσες ώρες?
30 ώρες και 31 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι 26η θέση.
Εξαιρετικά, νομίζω.
Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί όταν ξεκίνησα όλο αυτό το ταξίδι, απλά είχα στόχο να τερματίσω. Δηλαδή δεν είχα βάλει στόχο να φτάσω κάποια θέση και μέχρι και που έφτασα εκεί πέρα, δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Απλά μετά τη δεύτερη και τρίτη μέρα, αφού έτρεχα με τις πρώτες γυναίκες της διοργάνωσης, και μιλάμε για αθλήτριες τώρα που έχουν κερδίσει
υψηλό επίπεδο.
Πραγματικά, το πιο υψηλό επίπεδο που μπορούν να φτάσουν, ας πούμε, και επίσης με αθλητές οι οποίοι έχουν τρέξει τον αγώνα 5 και 10 φορές. Και πήγαινα μαζί τους και άνετα, με ενθαρρύνανε και μου λέγανε ότι πρέπει να δώσεις λίγο παραπάνω. Ας πούμε, θυμάμαι την τρίτη μέρα, 6 χιλιόμετρα πριν το τερματισμό, μου λέγανε αφού το έχεις, δώσε λίγο παραπάνω, ας πούμε, να κερδίσεις αυτά τα 3-4 λεπτά. Θα σου κάνω καλό. Και έτσι κάπως το πήγα, ας πούμε.
Λοιπόν, να πω στους ακροατές ότι το εντυπωσιακό με τον Σπύρο είναι ότι γυμνάζεται και κάνει όλα αυτά που κάνει, τέλος πάντων, περίπου 1,5 χρόνο.
Να, πολύ σωστά. Ασχολούμαι συστηματικά με το τρέξιμο κυρίως. Από το Δεκέμβριο του 2017 και με προπονητή δεν έχω κλείσει ούτε χρόνο που προπονούμε.
Λοιπόν, προπονητή σου, να πούμε ότι είναι ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, ναι. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μαραθωνοδρόμους, ναι. Ο δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών.
Ναι.
Είσαστε κοντά σχετικά. Εσύ μένεις Αγκίστρη, ο Βασίλης μένει στην Αίγινα.
Ακριβώς. Και θυμάμαι ότι τον Βασίλη τον γνώρισα πρώτη φορά όταν ήμουν εγώ Δευτέρα Γυμνασίου.
Τον είχες καθηγητή.
Τον είχα και καθηγητή στο σχολείο. Και είναι φοβερός άνθρωπος. Και γενικά για μένα είναι ίσως ο καλύτερος που έχει το καλύτερο πακέτο. Δηλαδή και
την εμπειρία, τη γνώση.
Ναι, σίγουρα.
Και, είναι και την ψυχολογία.
Αυτό.
Έτσι.
Και είναι άνθρωπος που σου βγάζει εμπιστοσύνη. Και νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα ο προπονητής σου να σου βγάζει εμπιστοσύνη.
Σίγουρα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Να μπορείς να το ανοιχτείς και να του πεις 10 πράγματα όπως
λοιπόν,
θα θέλεις.
Εσύ πριν φύγεις, επειδή είχαμε ξαναμιλήσει πάλι εδώ στην Ερασπόρο, σε είχαμε
σωστά.
Βρει τότε στα Τρίκαλα να προετοιμάζεις σε ειδικό θάλαμο.
Πολύ
έτσι,
σωστά,
με
ναι.
ελεγχόμενη υγρασία, θερμοκρασία κλπ. Σε βοήθησε αυτό?
Με βοήθησε σίγουρα, γιατί δεν ένιωσα καθόλου ζέστη σε τρομερό βαθμό στο Μαρόκο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι θα πάω εκεί και θα υπάρχουν μέρες που θα πέσω σε αγώνα από τη ζέστη και δεν θα μπορώ να προχωρήσω.
Το άντυχες, δηλαδή.
Και νομίζω ότι με βοήθησε πιο πολύ στο να μπορώ να διατηρήσω χαμηλούς παλμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, τις πρώτες τρεις μέρες οι παλμοί μου δεν ξεπεράσαν τους 145. Γιατί τους παρακολουθώ πάρα πολύ. Ήταν μέρος της τακτικής μου αυτό. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν φανταστείτε ότι στα Τρίκαλα την πρώτη μέρα στο θάλαμο έφτασα τους 182 παλμούς, ενώ δεν έκανα κάποια άσκηση ή καθόμουν σε μια καρέκλα, το σοκ ήταν πολύ μεγάλο.
Βέβαια, λίγο ζωή.
Και μετά από 2 εβδομάδες προπόνηση στο θάλαμο, έτρεχα 1,5 με 2 ώρες συνεχόμενα.
Εκκλιματίστηκες μετά.
Αυτό, πολύ ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει ο κάθε αθλητής που πάει να τρέξει σε τέτοιες συνθήκες να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί θα τον βοηθήσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, εσύ από ό,τι ξέρω έχεις κάνει σπουδές επάνω σε αυτό, έτσι.
Ναι, σωστά.
Έχεις σπουδάσει εργοφυσιολογία
πολύ
στην Αγγλία, έτσι.
Ναι, στο Πανεπιστήμιο του Essex.
Οπότε όλα αυτά ήταν στο αντικείμενο έρευνά σου.
Σίγουρα, και το καλό ήταν ότι μπορούσα, ας πούμε, να διαβάσω το πρωτόκολλο που θα έκανε και να το καταλάβω και να δω πώς θα με βοηθήσει. Και επίσης, πώς να το πω, με βοήθησε γενικά αυτό που έχω σπουδάσει να το προγραμματίσω όλο το πακέτο.
Και να πειθαρχήσεις.
Αυτό ακριβώς, γιατί ας πούμε μέχρι και το ότι πήγα στα Τρίκαλα έπρεπε να πάω 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Το να πήγαινα 1,5 μήνα πριν δεν θα ήταν το ίδιο. Mm-hmm.
Για περιέγραψε μας λίγο τις συνθήκες που αντιμετώπισες στη διάρκεια του τρεξίματος. Πώς ήτανε το έδαφος που πατούσες? Από ό,τι μου έλεγες λίγο νωρίτερα πριν που είμαι στο στούντιο, είχες ράψει γκέτες επάνω στο παπούτσι.
Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η πρώτη μέρα ήταν, ξεκινήσαμε από ένα τερέιν ψηλό βουνίσιο, τρέιλ, με σκληρή πέτρα κάτω κτλ. Περνάγαμε μέσα από κάποια βουνά, λίγο άμμο την πρώτη μέρα. Η δεύτερη μέρα όμως, που είχε και 13 χιλιόμετρα αμόλοφους, η αμόλοφη της Μερζούγκα είναι φημισμένη γιατί είναι η πιο δύσκολη αμόλοφη.
Βυθιζόταν το πόδι σου μέσα δηλαδή.
Μέχρι και πιο πάνω από τον αστράγαλο.
Τι λες.
Σε κάθε βήμα, επί 13 χιλιόμετρα, και είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωθα τέτοιο κάψιμο στα πόδια. Οι μύες μου πραγματικά είχαν πάρει φωτιά. Δηλαδή και στη Ροδόπη που τρέξαμε τα 168 χιλιόμετρα συνεχόμενα, αυτό το πόνο δεν τον βίωσα. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θα πω ότι τρόμαξα λίγο. Λέω μήπως πιέζω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Οπότε έκανα εκεί λίγο κράτη. Και επίσης θυμάμαι ότι έτρεχα με έναν Αυστραλό που μου είπε ότι αυτό το κομμάτι του αγώνα μπορεί να σου καταστρέψει όλο τον αγώνα. Γιατί άμα βιαστείς και σου μπει άμμος ο παπούτσι και πάθεις μια μόλυνση,
τις
υπόλοιπες 4 μέρες που σου έχουν μείνει τρεξίματος δεν θα βγουν σωστά.
Μόλυνση, γιατί θα υπάρχει τριβή, φαντάζομαι,
τριβή,
θα σου
ναι,
δημιουργηθούν
ναι.
φουσκάλες και
σωστά.
Μετά θα σε πάει το ένα πίσω από το άλλο.
Πολύ σωστά. Αλλά γενικά είχε πολλές αναλλαγές το τερέιν. Και πράγμα που δεν το περίμενα. Εγώ πίστευα ότι θα αντιμετωπίσω, θα έχει μόνο άμμο, ας πούμε. Mm-hmm. Και επίσης δεν ήταν η άμμο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στην παραλία, όπου έκανα και την προετοιμασία μου στο Αγκίστρι. Είναι το κοκκινόχωμα που έρχεται και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν βρέχει κτλ. Οπότε είναι σαν πούδρα, είναι τόσο λεπτό που πραγματικά το πόδι βουλιάζει όλο. Οπότε, άμα δεν έχεις και λίγο ελαφρύ πάτημα, θα αντιμετωπίσεις σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm.
Μετά λοιπόν τον τερματισμό του κάθε ετάπ, γυρνάκατε στη σκηνή. Έπρεπε να πάρετε το γεύμα σας, το οποίο το κουβαλούσατε από ό,τι μας είπες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Τι τρώγατε? Τι είχες πάρει από την Ελλάδα?
Εγώ, επειδή έχω κάνει και μεταπτυχιακό στην αθλητική διατροφή, το φαγητό ήταν κάτι που τα είχα μελετήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι οι γνωστοί μου που ασχολούνται με τον αθλητισμό και περισσότερο καιρό από μένα, μου λέγανε ότι έχω πάρει πολύ λίγο φαγητό. Εγώ ήξερα ότι δεν έχω πάρει λίγο φαγητό. Ας πούμε, η αναλογία βάρους που θα έπρεπε να είναι το φαγητό που θα κουβαλήσω, γιατί θα το κουβαλήσω μαζί μου.
Έπρεπε να είναι ελαφρύ και να είναι
υψηλό
σε θερμίδες και σε θρεπτικές ουσίες. Ναι.
Πολύ σωστά. Οπότε, ας πούμε, εγώ το πρωινό μου είχα βρώμη μαζί με μύρτιλο, γκότζι μπέρι, κανέλα, σταφίδα, καρύδια.
Το οποίο το διέλυες μέσα σε
το
νερό.
Το οποίο έπινα το νερό μου, έκοβα το μπουκάλι με το μαχαίρι και τα ρίχνα όλα μέσα και ρίχνα και λίγο νερό.
Survivor καταστάσεις.
Ναι, κάπως έτσι. Αυτό ήταν το πρωινό μου. Τώρα, κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, είχα Barry's Cliff. Σίγουρα όλοι οι δρομείς που μας ακούνε τις γνωρίζουν. Οι οποίες έτρωγα μία μπουκιά ανά 15 λεπτά.
Και σε κρατούσε.
Ναι, και με κρατούσε. Μου δίνει την κατάλληλη ενέργεια. Και θα πω ότι τρόμαξα να πάρω κάποια τζέλ μαζί μου λόγω της θερμοκρασίας. Και πάθω τίποτα στομαχικές διαταραχές. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Μετά, μόλις τελείωνα το τρέξιμό μου κάθε μέρα, είχα το πρώτο γεύμα αποκατάστασης που ήταν UltraGen. Μετά από 3 ώρες είχα πάλι άλλο ένα UltraGen μαζί με μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Και το τελευταίο γεύμα της ημέρας ήταν πάντα μια συσκευασία, είτε μακαρόνια με κιμά, είτε ρύζι με κοτόπουλο ή Mexican dish, ας πούμε, τα οποία ρίχνεις νερό μέσα.
Μην κάνετε συνειρμούς, μην φανταστείτε καρμπονάρες και μακαρονάδες, έτσι όπως σας έχουμε στο μυαλό μας.
Είναι μια συσκευασία, να φανταστείτε, 180 γραμμάρια, που ρίχνεις μέσα 350 ml νερό και το έκλεινες στο πακέτο για 15 λεπτά και ξαφνικά το φαγητό φούσκωνε και αυτό ήταν το γεύμα σου. Οπότε γύρω στις 3.000 θερμίδες την ημέρα ήταν ο μέσος όρος. Η διοργάνωση, άμα είχες λιγότερο από 2.000 θερμίδες την ημέρα, σου έβαζε ποινή. Οπότε έπρεπε να γράφω αναλυτικά πάνω στο φαγητό μου, στα σακουλάκια, στα food bags που είχα, αναλυτικά θερμίδες. Ας πούμε, η μέρα πρώτη, πρωινό, θερμίδες τόσο.
Σε περίπτωση ελέγχου να είσαι...
Ναι, να είμαι καλυμμένος.
Λοιπόν, το βράδυ μου έλεγες ότι... δεν είναι και πολύ μαλακό το έδαφος εκεί που κοιμόσασταν.
Σίγουρα.
Σε πέτρες.
Σε πέτρες, ναι.
Σε βοήθησε κάποιος συναθλητής σου να μπορέσεις λίγο να κοιμηθείς πιο...
Για καλή μου τύχη είχα έναν Ισπανό βετεράνο στη σκηνή μου που είχε τρέξει τον αγώνα 10 φορές. Ήταν η 10η φορά και είχε μαζί του χαπάκια πνοτικά. Εγώ τα πρώτα 3 βράδια γενικά.
Λόγω του κρύου.
Λόγω του κρύου, αλλά και του εδάφους, ας πούμε, δυσκολευόμουν να κοιμηθώ. Οπότε έπρεπε να βρω έναν τρόπο να κοιμάμαι το βράδυ
για να
είμαι ξεκούραστος. Οπότε σήκωνα το. Γιατί η διοργάνωση μας είχε μία σκηνή με ένα χαλί κάτω, τίποτα άλλο. Οπότε σήκωνα το χαλί και προσπαθούσα να βγάλω όποια πετραδάκια ήταν από κάτω, ας πούμε. Έβαζα από πάνω το sleeping bag. Κοιμόμουν 3 ώρες και μόλις ξυπνούσα, μου είχε δώσει αυτός ο Ισπανός ο βετεράνος κάτι χαπάκια για τον ύπνο. Οπότε, μόλις ξυπνούσα γύρω στις 12 τη νύχτα, έπαιρνα ένα χαπάκι, το βάζα κάτω από τη γλώσσα. Μέσα σε 5 λεπτά ήμουνα νεκρός πάλι και ξύπναγα στις 5 το πρωί. Οπότε.
Κάπως έτσι την πάλεψες.
Ναι, κάπως έτσι ήταν. Οπότε θα ξέρω.
Την επόμενη φορά.
Την επόμενη φορά, σε μια ανάλογη περίπτωση, να το χειριστώ κάπως έτσι.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα, Σπύρο. Θα μας πεις βασικά το συνέστημα του τερματισμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως.
Μετά από τόσες μέρες και τέτοιες συνθήκες που μας περιέγραψες, πώς είναι όταν τερματίζεις. Λοιπόν, Χρύσα, δίνω το μικρόφωνο σε σένα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Around this town with your head on a pillar sky, and you Let's shout, shout. Shake your body now to the ground. Let's dance. Let's shout, shout.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλά και η Μαρία Σκοπελίτου είναι κοντά μας σήμερα στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο Σπύρος Λογοθέτης, που πριν από περίπου ένα μήνα τερμάτισε το μαραθώνιο της Ερήμου. Έναν από τους δυσκολότερους αγώνες τρεξίματος, σε συνθήκες απίστευτες, απίστευτα εχθρικές. Τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα, διότι είχε να αντιμετωπίσει ψηλές θερμοκρασίες, την άμμο, τα 256 χιλιόμετρα, το κρύο τη νύχτα. Αλλά σίγουρα, Σπύρο, το κίνητο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, διότι έτρεχες για τα παιδιά της Αφρικής, για να μαζέψεις χρήματα για τον οργανισμό Hope for Children. Τα κατάφερες και τα χρήματα να μαζέψεις.
Πολύ σωστά.
Έτσι και να τερματίσεις.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, ναι. Μας λέει πολύ, πολύ όμορφες ιστορίες από όλα αυτά τα οποία έζησε στην καυτή Σαχάρα. Θέλω να δώσουμε όμως, πριν να συνεχίσουμε, τα χαιρετίσματά μας στο Αγκίστρι.
Βέβαια.
Στο όμορφο Αγκίστρι που μας ακούνε, ξέρω ότι αυτή την ώρα μας ακούν πάρα πολύ.
Ναι, φιλιά πολλά σε όλους.
Πολλά φιλιά λοιπόν σε όλους εκεί στο Αγκίστρι. Έχω έρθει στο Αγκίστρι να σας πω.
Και να ξαναέρθω.
Πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Είναι πανέμορφα.
Είναι πανέμορφα, ωραίες θάλασσες, φιλόξενοι άνθρωποι.
Και πολύ κοντά στην
Αθήνα. Και πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
Σε 55 λεπτά είσαι εκεί με το καράβι και μπορείς να κολυμπήσεις, μπορείς να κάνεις προπόνηση στο βουνό. Νομίζω ότι τα έχει όλα.
Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν εσείς σκοπεύεις να διοργανώσεις και κάποιους αγώνες εκεί.
Σίγουρα κάτι έρχεται.
Κάτι έρχεται.
Σίγουρα κάτι έρχεται. Ναι.
Λοιπόν, επειδή ο καιρός αρχίζει να φτιάχνει και τέτοια μέρη σαν το Αγκίστρι είναι πραγματικά
μαγικά.
Επειδή λοιπόν ο καιρός αρχίζει να φτιάχνει και μαζί με αυτόν φτιάχνει και η διάθεσή μας για απόδραση, εμείς εδώ λοιπόν με κάθε ευκαιρία θα σας κάνουμε έτσι προτάσεις, οι οποίες δεν θα συνδυάζονται μόνο με ωραίες εικόνες. Σπύρο, γι' αυτό το είπα.
Πολύ
ότι αν φτιάχνετε, αν προετοιμάζεις κάτι, γιατί όχι να το προτείνουμε να έρθει ο κόσμος και στο Αγκίστρι.
Σίγουρα όταν έρθει η ώρα θα βγουν όλα στον αέρα.
Έτσι. Θέλουμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις όμορφες εικόνες μαζί με άσκηση, έτσι.
Πολύ σωστά.
Και η πρότασή μου, και το λέω διότι εμείς έχουμε μια εξάρτηση τέτοια και θέλουμε να την κάνουμε και δική σας εξάρτηση. Και η πρότασή μας λοιπόν αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, είναι η συμμετοχή στον αγώνα δρόμου με την ονομασία Άσπρη Πολιτεία. Είναι στην παραλία του Διστόμου, στα Άσπρα Σπίτια Βιωτίας. Είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός που δημιουργήθηκε ειδικά για τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο Αλουμινίου Ελλάδος. Και κοντά μας λοιπόν είναι η πρόεδρος της αθλητικής και ψυχαγωγικής λέσχης ΜΕΔΕΟΝ, η Ειρήνη Σταύρου, για να μας μιλήσει για τον αγώνα αυτό, ο οποίος αναβιώνει ουσιαστικά ξανά μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Είναι έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Γεια σου,
καλησπέρα,
Ειρήνη.
Και από εμένα.
Τι κάνεις, Χριστός Ανέστη?
Καλά.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, από ό,τι μου έλεγε, ουσιαστικά ο αγώνας αυτός ήταν πριν από 30 χρόνια και ουσιαστικά μεγάλωσες μαζί του.
Ουσιαστικά με τον αγώνα αυτόν εμείς μεγαλώσαμε. Mm-hmm. Τα παιδιά που η γενιά τώρα τα τελευταία 40 χρόνια μεγάλωσε με αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Το ξεκίνημα, ο αγώνας δρόμου αυτός ξεκίνησε, για να σας δώσω να καταλάβετε, το 1979. Και διήρκησε περίπου για μία δεκαετία. Εδώ στην περιοχή.
Και για κάποιους λόγους προφανώς σταμάτησε.
Και για κάποιους λόγους, ναι, τότε, εγώ σαν παιδί της εποχής εκείνης, είχα σαν εικόνα κάθε φορά ότι γινόταν Οκτώβριο με Νοέμβρη μήνα, περιμέναμε πώς και πώς αυτόν τον αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας ουσιαστικά ήταν γιορτή.
Μάλιστα.
Δεν ήταν μόνο για τους μεγάλους, δεν ήταν μόνο για τα παιδιά, ήταν και για τους μεγάλους, ήταν για όλη μας την περιοχή τότε, Αντίκυρα Άστρα μαζί.
Ειρήνη, πριν μας πεις περισσότερα για τον αγώνα, θέλω να μας δώσεις λίγο το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής. Πού θα γίνει δηλαδή αύριο ο αγώνας?
Λοιπόν, ο αγώνας θα γίνει στα Άστρα Σπίτια. Mm-hmm. Είναι ο οικισμός που ιδρύθηκε παράλληλα με τη λειτουργία του εργοστασίου.
Mm-hmm. Στη Βιωτία είμαστε, έτσι, Βιωτία.
Είναι στη Βιωτία. Είναι, γι' αυτό και λέγεται παραλία Διστόμου, είναι τα παραλία του Διστόμου, στο μαρτυρικό Διστόμο, όλοι το γνωρίζουμε.
Κοντά στην Αράχοβα.
Κοντά στην Αράχοβα. Δίπλα στην Αντίκυρα, το χωριό, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, 2 και κάτι χιλιόμετρα. Όλα αυτά, Αστροφή και Αντίκυρα, είναι μαζί και είναι η θάλασσα, είναι η παραλία, είναι παραθαλάσσιο μέρος.
Λοιπόν, δεν έχω έρθει. Θα έρθω όμως.
Τα λόγια είναι πολύ λίγα. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Πρέπει να έρθετε να τα δείτε από
μου
κοντά.
Μου το έχουν περιγράψει και μου έχουν πει τα καλύτερα.
Ναι. Δεν το λέω γιατί είμαι από εδώ. Είναι αντικειμενικό.
Λοιπόν, εσύ είσαι πρόεδρος στην αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη Μεδεών. Ναι. Η οποία τι αθλήματα καλλιεργεί εκεί?
Λοιπόν, ο Μεδεώνες έχει ξεκινήσει, θα ήθελα να πω και λίγα χρόνια σχετικά, λίγα λόγια σχετικά με τον σύλλογό μας, γιατί ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα με την ίδρυση του αλουμινίου. Mm-hmm. Και στην οποία παρακολουθήθηκαν τότε οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είχε δημιουργήσει η εταιρεία για να αθλούνται οι εργαζόμενοι. Το βασικότερο στοιχείο του συλλόγου είναι ότι έκανε τα παιδιά της περιοχής, εγώ όντως ήταν παιδί της περιοχής, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει τένις, κολύμβηση, σκοποβολή, πυγμαχία, kickboxing, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο.
Μπράβο, πολύ δραστήριο σας βρίσκω.
Ενεργά τα αθλήματα του συλλόγου με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε και από παιδιά συμμετοχή, αλλά και ενηλίκων. Υπάρχει και το τμήμα, είχε δημιουργηθεί φέτος, δημιουργήθηκε γιατί είχε μεγάλη ζήτηση, outdoor training, όπου εκεί αθλούνται έξω, κατά κυρίως, αν επιτρέπει ο καιρός, έξω και κάνουν τα crossfit, τα κυκλικά, όλα αυτά που είναι τώρα πλέον της μόδας και όλος ο κόσμος γνωρίζει.
Και αποφασίσατε λοιπόν να αναβιώσετε και τον αγώνα αυτόν, έτσι?
Ναι, φτάσαμε, ναι, φέτος αποφασίσαμε, πήγαμε και μάλιστα είχαν πολλά μέσα στο Μάιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε άλλο μήνα, δεν μας επιτρεπόταν. Οπότε, λόγω καταστάσεων, βρήκαμε το Μάιο, είχαμε διάφορα, αλλά καταφέραμε τελικά να αναβιώσουμε τον αγώνα, θεσμό.
Τι αποστάσεις θα γίνουν?
Θα γίνει χιλιάρι για τα παιδάκια, 5.000 μέτρα και 10.000 μέτρα.
Σπύρο, είναι λίγα για, νομίζω για σένα τα 10.000 μέτρα.
Αν έρθει, γιατί όχι, μπορεί να έρθει.
Έχεις πρόσκληση από την Ειρήνη.
Πολύ καλά, σίγουρα ακούγεται πολύ δελαστική πρόταση. Μακάρι.
Τέτοιους ανθρώπους,
είναι αύριο Κυριακή.
Δηλαδή,
δεν ξέρω αν προλάβεις και αν μπορείς.
Μακάρι.
Θα το σκεφτεί.
Θα το σκεφτώ.
Επίσημη. Πρόκληση, μάλλον.
Δελεαστικό μπορώ να πω.
Ναι, και θα περάσει και καλά. Έχουμε και ωραίο πρόγραμμα μετά για όλους τους αθλητές, τους εθελοντές. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο στο.
Για πέστε μας λίγο, γιατί αυτά μας αρέσουν.
Σίγουρα, βέβαια. Αυτά όλα είναι γιορτή όλα αυτά.
Ουσιαστικά, επειδή ο δρόμος αυτή η πολιτεία δεν ήταν απλά ένας αγώνας, ήταν μια γιορτή. Αυτό θέλουμε να γίνει και τώρα. Να υπάρξει, ναι, ο αγώνας, να έχουν αθλητές καλοί, να έχουν εικόνες στα παιδιά τα δικά μας στην επαρχία. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, όπως έχει κάποιο παιδί στην Αθήνα, να πάει σε κάποιο αθλητικό κέντρο, να δει αθλητές, να δει πιο επαγγελματίες, ανθρώπους. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ να φέρουμε τους ανθρώπους και να τους δούμε από κοντά όσο γίνεται περισσότερο.
Ειρήνη, πες μας λίγο, τι είναι αυτό το οποίο θα δει ο δρομέας καθώς θα τρέχει? Διότι σίγουρα
θάλασσα.
Παίζει πολύ ωραίο, πολύ σπουδαίο ρόλο.
Το τοπίο είναι φανταστικό, δεν μπορώ να το πω. Είναι θάλασσα, βουνό, ανθρώπους με καλή διάθεση. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Έχουμε γίνει μια γροθιά αυτή τη στιγμή, αυτό θέλω να το πω. Όλοι οι επαγγελματίες, ο κόσμος ο απλός, έχουν κόσμος που έζησε στα σπραστήτια και ξέρουν τι είναι αυτό. Έχουν την εικόνα, έχουν μεγαλώσει με αυτό.
Έχετε ενώσει τις δυνάμεις σας, λοιπόν.
Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οπότε όλη αυτή η διάθεση, όλο αυτό το σκέφτη, αν έρθει κάποιος θα καταλάβει τι ετοιμάζεται.
Λοιπόν,
και τι
ο αγώνας είναι αύριο. Κάποιος ο οποίος δεν έχει δηλωθεί, μπορεί να δηλωθεί την ίδια μέρα?
Μπορεί και μέχρι μία ώρα πριν τον αγώνα, πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα μπορούν να δεχόμαστε συμμετοχές.
Υπάρχει χρονομέτρηση?
Φυσικά υπάρχει ψηφιακή χρονομέτρηση, όλα γίνονται σύμφωνα με την εποχή μας. Mm-hmm. Στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, όπως και στα παιδάκια του γυμνασίου, επειδή ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θέλουν τους χρόνους τους, ασχολούνται και αυτά με τον αθλητισμό και με να τρέχουν και να κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Τα παιδάκια του γυμνασίου θα έχουν και αυτά το τσιπάκι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πάτε
πολύ.
Τέλεια. Εμείς καλούμε τον κόσμο να βρεθεί στα άσπρα σπίτια αύριο.
Ναι. Να έρθουμε να αναβιώσουμε τον αγώνα θεσμό για την περιοχή μας και να αποκτήσουμε νέες εικόνες και εμπειρίες όλοι μας. Είναι ωραία πράγματα αυτά να γίνονται.
Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά.
Έγινε, Ειρήνη μου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Ήτανε... Και θα περιμένουμε.
Έγινε. Θα είμαστε κοντά σας.
Όλους.
Λοιπόν, ήταν η Ειρήνη Σταύρου, πρόεδρος της αθλητικής και ψυχαγωγικής λέσχης Μεδεών, που διοργανώνει αύριο στον οικισμό Άσπρα Σπίτια Βιωτία στον αγώνα δρόμου Άσπρη Πολιτεία.
Πολύ σωστά.
Έτσι είναι σημαντικό έτσι στις γειτονιές, στις πόλεις, στα νησιά.
Να πω την αλήθεια, προσπαθούσα να το κάνω λίγο εικόνα έτσι, όταν έλεγε η Ειρήνη για το βουνό και τη θάλασσα. Σίγουρα, άμα έχει και λίγο ήλιο, όλα αυτά τα χρώματα και το τοπίο. Είναι αυτό που με τράβηξε και εμένα στο τρέξιμο.
Είναι η Ελλάδα.
Ναι, είναι η Ελλάδα, σίγουρα.
Εσύ και πες μας λίγο τώρα. Εσύ ξεκίνησες να τρέχεις για να βελτιωθεί η ψυχολογία σου, για την ψυχοθεραπεία σου.
Ναι, πολύ σωστά. Γιατί πολλοί με ρωτάνε, ας πούμε, ότι θα μπορούσες να γίνεις πολύ γρήγορος και να τρέχεις, ας πούμε, σε στίβο, πεντάρια, δεκάρια κτλ. Δεν με γεμίζει αυτό. Οπότε δεν θα πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ απολαμβάνω να τρέχω σε καινούρια μονοπάτια, σε βουνό, γιατί μου αρέσει αυτό που ακούω, αυτό που αισθάνομαι, αυτό που βλέπω. Αυτό, ας πούμε, με γεμίζει, μου φτιάχνει την ψυχολογία και έτσι ίσως έρχεται και μια καλύτερη επίδοση. Κάπως έτσι έχω συνδυάσει. Είναι ένα διαφορετικό μονοπάτι που ακολουθάω για να γίνομαι καλύτερος σαν αθλητής και σαν άνθρωπος. Και δεν θα αλλάξω, νομίζω,
σκέψη
και την προσέγγιση μου, ας πούμε. Νομίζω θα το ακολουθήσω έτσι.
Κάπως έτσι, δηλαδή για λόγους ψυχολογίας επέλεξε και τον αγώνα αυτόν.
Και ψυχολογίας, αλλά ήθελα και...
Στη Σαχάρα.
Η Σαχάρα ήταν σίγουρα στόχος, ο οποίος βγήκε μέσα από μια σκοτεινή εποχή για μένα, να το πω και έτσι, γιατί είχα πολλές σκοτήρες στο κεφάλι μου. Οπότε ήθελα να βάλω έναν στόχο, ο οποίος...
Σκοτεινή εποχή για ένα 25χρονο... Λίγο δύσκολο.
Εγώ γενικά, επειδή έλειπα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, από το 2011, παρόλο που ήταν πολλά τα χρόνια, όποτε πήγαινα διακοπές, ερχόμουν για διακοπές εδώ στην Ελλάδα, στο Αγκίστρι, και ξαναδενόμουν με τους φίλους μου και την οικογένειά μου, όποτε φυγά ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος.
Αυτό είναι πολύ λογικό.
Και ποτέ δεν το είχα συνηθίσει, αλλά είχα και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Προσωπικά,
Σπύρο, έχει καμία σχέση τώρα το Αγκίστρι με την Αγγλία?
Καμία απολύτως.
Καμία
απολύτως. Εγώ ζούσα δύο ζωές και το έλεγα συνέχεια. Δηλαδή, πάρα πολλοί μου λένε, έφυγες από την Αγγλία για ποιο λόγο? Εκεί θα έχεις τα πάντα. Mm. Και όταν μου λένε θα έχεις τα πάντα και μου ξεκινάνε με τη λέξη χρήματα, απλά δεν...
Η ευτυχία δεν είναι τα χρήματα.
Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε αυτά τα άτομα.
Εντάξει,
κάπως έτσι. Δεν,
και μπράβο σου που το λες.
Εγώ είμαι 25 χρονών και ζω σε ένα σπίτι που έχω εξωτερικό μπάνιο, να το πω και έτσι, ας πούμε. Δεν με πειράζει τίποτα.
Δεν είναι κακό.
Δεν είναι κακό, αλλά είναι πολλοί που στην εποχή μας αυτό το θεωρούν τρελό και περίεργο. Οπότε δεν είμαι εγώ στο Λονδίνο.
Ναι, αλλά νιώθεις ευτυχισμένος όμως εκεί.
Δεν μου λείπει κάτι βασικά.
Αυτό είναι.
Αυτό. Ξυπνάω κάθε μέρα με ένα χαμόγελο, με τους καθημερινούς μου στόχους. Και ξαπλώνω
με τους φίλους,
με την οικογένειά μου. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις κάθε μέρα καλή ψυχολογία. Και όταν δεν έχεις καλή ψυχολογία, επειδή είσαι με τους δικούς ανθρώπους και στον τόπο σου, να σου φτιάχνει η ψυχολογία.
Άρα, να υποθέσω από αυτά τα οποία λες, έχεις ρίξει μαύρη πέτρα πίσω στην Αγγλία.
Μαύρη πέτρα. Σίγουρα θα μπορούσα να το συνδυάσω κάπως και το σκέφτομαι. Δεν κλείνω πόρτες ποτέ. Απλά θυμάμαι και μια άλλη εποχή στην Αγγλία που είχα τα γενέθλιά μου. Δηλαδή, είχα να κάνω τα γενέθλιά μου με δικά μου άτομα. Πολλά χρόνια, γιατί είναι Νοέμβρη μήνα και ήμουν πάντα στο εξωτερικό, στις σπουδές μου. Και λέω, ωραία, είσαι στην Αγγλία, είσαι στο σπίτι και είσαι μόνος. Η οικογένειά σου είναι όλη μακριά, όλοι σου οι φίλοι, οι αδελφικοί που μεγαλώσατε μαζί είναι μακριά. Οπότε και 1 εκατομμύριο ευρώ να έχεις στην τράπεζα αυτή τη στιγμή, δεν έχεις δίπλα σου
τους
ανθρώπους. Ναι, δεν έχεις δίπλα τους ανθρώπους. Οπότε εγώ το βλέπω κάπως έτσι και πολλοί το βλέπουν λίγο παράξενο όλο αυτό, λίγο παράλογο. Αλλά άμα κάτσεις και το φιλοσοφήσεις λίγο και πραγματικά δεις τη.
Εσύ το γνώρισες, νομίζω. Όπως... Δηλαδή, άνοιξες τα φτερά σου, βγήκες έξω. Γιατί φαντάζομαι, ναι, και εσύ, σαν όλα τα, τα νέα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να ψάξουν πολύ, για το διαφορετικό.
Πολύ σωστά.
Το γνώρισες, δεν σου άρεσε και επέστρεψες.
Εγώ μπορώ να πω ότι ζούσα τόσα χρόνια στην Αγγλία και πραγματικά δεν μου έλειπε τίποτα. Ούτε σπουδές, ούτε δουλειά, ούτε. Δηλαδή τα είχα όλα. Κι όμως είχα ένα παράπονο, να το πω. Και πάντα μέτραγα τις μέρες να γυρίσω στην Ελλάδα, ας πούμε. Νομίζω πήγα στην Αγγλία, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, σπούδασα. Τα πήγα πολύ καλά, γνώρισα φίλους, έκανα ταξίδια, εμπειρίες. Και δεν μετανιώνω τίποτα, γιατί ήταν όλα επιλογές μου. Και μέσα από αυτές τις επιλογές έχω φτάσει εδώ.
Τίποτα δεν πάει χαμένο εγώ. Νομίζω.
Σίγουρα.
Τίποτα
δεν το συζητάω.
Λοιπόν, μετά τώρα την επιστροφή σου από το Μαρόκο, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς?
Νομίζω 2 εβδομάδες με τους φίλους μου ήταν υπεραρκετές να χαλαρώσω πιο πολύ ψυχολογικά. Γιατί ένα χρόνο είχα στο μυαλό μου ένα στόχο και έπρεπε να προπονηθώ, έπρεπε να κάνω διάφορα event για να μαζέψω λεφτά για το φιλανθρωπικό ίδρυμα, έπρεπε να κάνω συμφωνίες με χορηγούς κτλ. Οπότε κάθε μέρα ένιωθα μια πίεση που δεν ήταν κακή πίεση, αλλά υπήρχαν και ημέρες που ήθελες να χαλαρώσεις λίγο και δεν μπορούσες. Οπότε η ξεκούραση, αυτό που βγήκε από μέσα μου, ήταν πιο πολύ ψυχολογικό. Σωματικό, ας πούμε, μπορώ να θεωρώ ότι μετά από μια εβδομάδα ήμουνα μια χαρά, γιατί ευτυχώς δεν είχα και θέματα με τα πόδια μου, τύπου φουσκάλες, σκάλους, χτυπήματα κτλ.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και εννοείται, εντάξει, έχω και χορηγούς φυσικοθεραπευτές και γιατρούς, οπότε υπήρξε μια επίσκεψη και εκεί πέρα, οπότε ό,τι πρόβλημα υπήρχε ξεπεράστηκε.
Ξεπεράστηκε και η ψυχή σου γαλήνεψε κιόλας.
Πολύ σωστά.
Έτσι.
Πολύ
και γαλινεύει καθώς τρέχεις.
Και αυτό, και τώρα έχω και πάρα πολύ όρεξη να βάλω νέους στόχους και να φτιάξω το πλάνο για τη νέα αγωνιστική χρονιά, ας πούμε, για εμένα.
Θέλουμε να προτρέψουμε τον κόσμο να ξεκινήσει να τρέχει, να ξεκινήσει να κάνει αθλητισμό, να ξεκινήσει να τρέχει την ψυχοθεραπεία του.
Πολύ σωστά. Πλέον στο εξωτερικό και στην Αγγλία, οι γιατροί μπορούν να σου γράψουν συνταγή να πας να τρέξεις στο βουνό και όχι φάρμακα. Και νομίζω ότι αν δεν έχει γίνει, θα γίνει και στην Ελλάδα πολύ σύντομα.
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
Και υπάρχουν και έρευνες, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να αγοράσει αθλητικά παπούτσια και να ξεκινήσει το περπάτημα.
Από τα καλύτερα αντικαταθλητικά χάπια, εγώ αυτό έχω να πω.
100%.
Λοιπόν, τρέχουμε για την ψυχοθεραπεία μας, αλλά τρέχουμε και για την ειρήνη. Με τη φλόγα στην καρδιά, την άλλη Κυριακή, 12 Μαΐου, στον Άγιο Δημήτριο. Τρέχουμε λοιπόν στην Ειρηνοδρομία, ένας αγώνας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη. Και κοντά μας για να μας πει περισσότερα είναι η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, η κυρία Μαρία Ανδρούτσου.
Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να το επικοινωνήσουμε. Πράγματι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παναγούλια, έχουμε το πρωινό της Κυριακής, 12 Μαΐου, τον αγώνα στην Ειρηνοδρομία. Υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, με συμμετοχή πάρα πολλών δρομέων και σημαντικών αθλητών, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα και διαδρομή ευαισθησίας 1.000 μέτρων για άτομα με αναπηρίες. Τρέχουμε για την ειρήνη, σύνθημα επίκαιρο, εθνικό, περισσότερο από ποτέ αυτή την περίοδο, με τη φλόγα στην καρδιά, γιατί στηρίζουμε τη φλόγα, το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες.
Σημαντική δράση,
μέσα από
μπράβο
αυτή
σας.
Τη διαδικασία θέλουμε να έχουμε και το κοινωνικό μήνυμα, όχι μόνο το αθλητικό γεγονός, όχι μόνο το πολιτικό μήνυμα, το ανθρώπινο μήνυμα, η σπουδαία πανανθρώπινη αξία της ειρήνης και της δημοκρατίας, αυτά για τα οποία αγωνίστηκε ο Παναγούλης και σκοτώθηκε σε αυτό το περίεργο δυστύχημα, ξημερώνοντας Πρωτομαγιά του 1976.
43 χρόνια φέτος, έτσι.
Τιμούμε τον ήρωα με την Ειρηνοδρομία, αλλά και με το Δήμερο των Παναγουλίων, που είναι μια μεγάλη συναυλία, 2 ημέρες στην πλατεία Παναγούλη. Κεντρικό σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», σπουδαίοι καλλιτέχνες, έρχονται αφιλοκερδός. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λάκης Χαλκιάς, Πάνος Κατσιμίχας, Διονύσης Τσακνής, Βελεσιώτου και πάρα πολλοί άλλοι, πάνω από 30 καλλιτέχνες, θα είναι αυτό το διήμερο και θα τραγουδήσουν για να δώσουν την πρόσθετη αξία σε αυτή την αντιφασιστική διήμερη συναυλία.
Εκκίνηση και τερματισμός, ποιος θα είναι, κυρία Ανδρούτσου?
Για την Ειρηνοδρομία, εκκίνηση το Δημαρχείο και τερματισμός πάλι το Δημαρχείο.
Είναι κανονικά.
Γεωργίου, 9 η ώρα το πρωί ο πρώτος αγώνας των 10 χιλιόμετρων, 10 και 45 ο δεύτερος αγώνας των 5 χιλιόμετρων, 11 και 45 ο τρίτος αγώνας των 2,5 χιλιόμετρων και 12 και 4 η διαδρομή ευαισθησίας.
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει ή είναι ακόμα ανοιχτές?
Είναι ακόμα ανοιχτές στο site www.irinodromia.gr. Δηλώνουμε συμμετοχή. Ακόμα και αν δεν θέλουμε να τρέξουμε και θέλουμε εθελοντικά να βοηθήσουμε αυτήν την διαδικασία.
Και θα έλεγα ότι είναι και μια έτσι καλή ευκαιρία μαζί με τον αγώνα για τους δρομείς να μάθουν και ένα κομμάτι της ιστορίας μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για μια χρονιά ακόμα. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Να καλά.
Ήταν η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, η κυρία Μαρία Ανδρούτσου. Προετοιμάζονται για την ειρηνοδρομία. Ένας αγώνας.
Νομίζω με αυτά που άκουσα ότι υπάρχει τελικά ακόμα ανθρωπιά και αυτό με έκανε η πρώτη σκέψη και ότι είναι ίσως τα κατάλληλα ρεθίσματα για πάρα πολλούς αυτό το διήμερο.
Ένας αγώνας ο οποίος παντρεύει τον πολιτισμό με τον αθλητισμό και την ιστορία.
Είναι πολύ όμορφο.
Και παράλληλα έχει και ένα άλλο δυνατό σημείο, αυτό της προσφοράς.
Είναι
στη φλόγα.
Δηλαδή, ειδικά όσα παιδάκια θα είναι εκεί πέρα, το ερέθισμα που θα πάρουν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, προετοιμάζεις και κάτι τώρα? Έχεις κατά νου να τρέξεις σε κάποιο μεγάλο αγώνα, πιο μικρό?
Ο επόμενος μου στόχος είναι ο Olympus Mythical, που διεξάγεται στον Όλυμπο, στο Λιτόχωρο.
Εξίσου δύσκολος αγώνας, έτσι.
Βέβαια, είναι 100 χιλιόμετρα στο βουνό των Θεών και είναι ίσως από τους πιο δύσκολους αγώνες στην Ελλάδα, διότι έχει πάρα πολλά υψομετρικά, έχει πολύ άγρια πέτρα, έχει άγρια τοπία, ξεκινάς και τρέχεις 12 ώρα τη νύχτα, οπότε θα τρέχεις και σε περίοδο που όλα είναι σκοτεινά, απλά με ένα φακό στο κεφάλι. Και νομίζω όταν τρέχεις γενικά σε αυτό το βουνό, νιώθεις μια ξεχωριστή αύρα, ας το πούμε. Δηλαδή,
νιώθεις ελεύθερος.
Ελεύθερος, μετά νιώθεις λίγο αγριεμένος. Αυτά είναι που σε κάνουν.
Νιώθεις μια περίεργη δύναμη, νομίζω.
Αυτό. Και επίσης, αυτή την περίεργη δύναμη δεν ξέρεις και πότε, σε ποιο σημείο θα σου έρθει μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα ότι, ας πούμε, έτρεχα συνεχόμενα για 70-80 χιλιόμετρα και ξαφνικά έπαιρνα ένα boost, μια δύναμη ψυχολογική και έτρεχα άλλα 30-40. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω και πολλοί μου λένε καλά πώς θα τρέξεις.
Είναι παράδοξο αυτό, αυτό το έχουν περιγράψει πολλοί αθλητές. Δηλαδή, ενώ κάποιος θα περίμενε ότι μετά από 30-40 χιλιόμετρα θα έχεις παραδώσει ψυχή. Εκεί λοιπόν κάτι συμβαίνει.
Πραγματικά.
Και παίρνεις δύναμη.
Ναι. Οπότε ο επόμενος μου αγώνας που θα κατέβω ανταγωνιστικά θα είναι ο Olympus Mythical. Βέβαια θα πάω και στο Μέτσοβο, στον αγώνα Ούρσα 18 με 19 Μαΐου. Πρώτον γιατί είναι μια φανταστική διοργάνωση του κύριου Νίκου Καλοφύρη και επίσης έχω πάρα πολλούς φίλους που θέλω τόσο πολύ να τους δω από κοντά και να πιούμε ένα καφέ και να μιλήσουμε για το Μαρόκο, γιατί πραγματικά ψυχολογικά και όπως μπορούσε ο κανένας με στήριξε τόσο πολύ και το θεωρώ υποχρέωση να τουλάχιστον να πάω από κοντά να τους χαιρετήσω και να πιούμε ένα καφέ.
Να σου πω κάτι, ο Βασίλης ο Ζαμπέλης θέλει να σε κάνει μαραθωνοδρόμο, εγώ από ό,τι ξέρω.
Ο Βασίλης θέλει να, όχι απλά μαραθωνοδρόμο, θέλει να με κάνει
δεκάρι.
Δεκάρι, να με κατεβάσει πανελλήνιο κτλ.
Σε έχει για πιο γρήγορα.
Με έχει για πιο γρήγορο. Βέβαια είναι κάτι που εγώ δεν δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Γιατί γενικά λόγω σωματότυπου είμαι γενικά βαρύς. Και γι' αυτό και τα πάω καλά στο βουνό, γιατί έχω πιο πολύ μυϊκότητα, ας πούμε, πιο πολύ δύναμη. Σαν ανηφόρες είμαι αρκετά δυνατός, μπορώ να πω. Αλλά το μειονέκτημα, πιστεύω ότι άμα ζούσαμε στο ίδιο νησί με τον Βασίλη, σίγουρα θα με έφερνε τούμπα και θα με κατάφερνε. Αλλά επειδή ζω και στο Αγκίστη και δεν έχουμε γήπεδο στίβου, δεν θα βγαίνουν και σωστά οι προπονήσεις. Και δεν έχω και μαζί μου και το προπονητή.
Μαραθώνιο δεν έχεις κάνει δηλαδή?
Ποτέ. Δεν έχω τρέξει ποτέ μαραθώνιο σε
άσφαλτο. Δεν θα ήθελες να τρέξεις, ας πούμε, ένα μαραθώνιο εδώ πέρα, το κλασικό.
Ένας επίσης λόγος που δεν τρέχω σε άσφαλτο είναι επειδή υπάρχει μεγάλο πλήθος, υπάρχει πολύ κόσμος. Εγώ αυτό
δεν το ευχαριστήσω.
Δεν το ευχαριστήσω. Εγώ θέλω να πηγαίνω σε αγώνες που έχει πολύ λίγο κόσμο. 200-250 άτομα, να γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, να είμαστε σαν οικογένεια.
Να είστε μια παρέα.
Γιατί θεωρώ ότι σε αυτούς τους αγώνες δεν το βλέπουν και τόσο ανταγωνιστικά. Δηλαδή θα σε παροτρύουν, θα σε βοηθήσουν, θα σταματήσουν να δουν αν είσαι καλά, άμα δυσκολεύεσαι κάπως.
Θεωρείς ότι είναι πιο απρόσωποι οι άλλοι αγώνες?
Σίγουρα, γιατί είναι χιλιάδες ο κόσμος και είναι λογικό αυτό. Σίγουρα θα ήθελα να τρέξω την κλασική διαδρομή του μαραθωνίου, γιατί είναι ένας ιστορικός αγώνας. Όπως και το Σπάρταθλον θα το επιχειρήσω σίγουρα μία φορά στη ζωή μου, γιατί και αυτό είναι έτσι, ένας πολύ ιστορικός αγώνας. Παρόλο που είναι στην άσφαλτο, θα το επιχειρήσω σίγουρα. Αλλά εδώ μέχρι και οι προπονήσεις που κάνω στην άσφαλτο με ταλαιπωρούν λίγο. Απλά τις κάνω επειδή πρέπει να υπάρχουν στο πρόγραμμα.
Για πες μου τώρα κάτι τελευταίο. Τον αγώνα στην Άμμο, στην έρημο, θα τον ξαναέκανες?
Μόλις τερμάτισα τον αγώνα, είπα ότι αυτόν τον αγώνα θα τον ξανατρέξω. Δηλαδή δεν είναι 100%, είναι 1000%. Είναι 1000% σίγουρα.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα σου τα δρομικά όνειρα να γίνουν πραγματικότητα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάνω απ' όλα δυνατός, υγιής.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Και να είμαστε εδώ να τα λέμε. Μας πάρεσες πάρα πολύ ωραία μήνυματα σήμερα.
Σίγουρα, εγώ χάρηκα.
Είσαι πολύ αξιόλογο παιδί.
Χάρηκα πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και εδώ από κοντά.
Άλλωστε είπαμε ότι είσαι ένας νέος αθλητής, νέος ηλικία, πολύ ταλαντούχος, με πολύ έτσι θέρμη και σπίθα και φλόγα και στη ματιά σου και στην καρδιά σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Λογοθέτη, που ήσουν σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τη Χρύσα Σιδηροπούλου που ήταν και κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Αναστασία Τσουκαλά και τη Μαρία Σκοπελίτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, στη μία το μεσημέρι. Υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.